Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 12 fevral cümə axşamı bu yenədən danışırıq. Amerika təhsilli azərbaycanlıları nələr dindirir, nələr düşündürür? Sualımız belədir. Qonağımız Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunlar Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmov. Amerika təhsili nə vaxtdan Azərbaycanda hörmətə mindi? Nə vaxtdan marka oldu? Amerikada təhsil alanlar hansı yollar keçir? Hansı çətinliklərdən keçir? Nüfuzlu universitetlərlə bizim universitetlərin fərqi nədir? Tələbə kontingentinin müqayisəsi kimin xeyri nədir? Ümumiyyətlə orada tələbə müəllim münasibətləri necədir? Tələbələr dərsdən sonraki həyatı necə keçir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla söhbətdən öyrənəcəyik. Hələlik Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın, xəbərlər. Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. İlham Əliyev, Rayıq Rızaevin qətli ilə bağlı işi nəzarətə götürüb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş zabit Kamran Əsədovun işi ilə bağlı iclas olacaq. Kompüter oyunlarının uşaqlar üçün xeyri də varmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri General Rayıq Rızaevin qətli ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, faktla bağlı qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda şahidlər dindirilir. Prokurorluqdan Əfraim Təhməzov.
Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəyi, yəni qəsdən adam öldürmə və 228 maddələri ilə, yəni qanunsuz olaraq oldu silah, saxlama, daşıma və gəzmə maddələri ilə cinayət işi başlamışdır. Hal-hazırda istintaq aparılır.
Hərbi Prokurorluqdan Əfraim Təhməzov. Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rayıq Rızaev dünən evinin qarşısında güllələnib. Elə dünən hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə Prezident İlham Əliyevin yanında iclas keçirdi və Əliyev işin istintaqını nəzarətə götürdüyünü bildirib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş zabit Kamran Əsədov və 19 nəfərin məhkəməsi olacaq. Kamran Əsədov və silahdaşları radikal dini qrup yaratmaqda, hərbi mübarizəyə başlamağa cəhddə, Bakıdakı Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqında, ABŞ və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə qarşı terror aktı hazırlamaqda günahlandırılırlar. Bu səhər Səs və Yeni Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yanğın olub. Yanğın təxminən 9:30-da başlayıb, 40 dəqiqədən sonra söndürülüb. Yanğının səbəbi hələ məlum deyil. ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi nümayəndəsi Goran Lemarker Bakıya gəlir. Lemarker ATƏT-in Qarabağla və Gürcüstandakı münaqişələrlə bağlı nümayəndəsidir. Onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü olmalıdır. Bakıdan əvvəl Goran Lemarker Ermənistanda olub. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik də Bakıya gəlir. Çexiya indi Avropa Birliyinə sədri yedir və enerji məsələsini Xəzər ölkələri başçıları ilə müzakirə eləmək niyyətindədir. Bu məqsədlə Topalanik bugün Qazaxıstana, sabah Türkmənistana və Azərbaycana səfər edəcək. Elə sabah onu Prezident İlham Əliyev qəbul edəcək, onlar enerji məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada Konqresin hər iki palatasının liderləri iqtisadiyyata yardım planının məbləği ilə bağlı razılığa gəliblər. Məbləğ əvvəl elan olunduğundan bir az aşağı 789 milyard dollardır. Planın yekun versiyası bir neçə günə Senatdan və Nümayəndələr Palatasından keçib Prezident Obamanın imzalanması üçün hazırlanacaq. Obama ölkədə milyonlarla iş yeri yaratmaq və iqtisadiyyatı tənəzzüldən çıxarmaq üçün bu plana ehtiyac olduğunu bildirib. Kosmosda Rusiya və Amerika peykləri toqquşub. ABŞ hərbçilərinin məlumatına görə toqquşma Sibir üzərində 800 km hündürlükdə baş verib. Toqquşmadan sonra əmələ gəlmiş qırıntıların beynəlxalq kosmik stansiya üçün təhlükə yaratmadığını deyirlər. Kompüter oyunlarının uşaqlar üçün xeyri də varmış. Avropa Birliyinin yeni hesabatında deyilir ki, video oyunlar uşaqlarda yaradıcılıq, əməkdaşlıq qabiliyyətini artırır. Araşdırma uşaqların pis hərəkətləri ilə video oyunlar arasında əlaqə olmadığını müəyyən edib. Hələ ki, bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Baki efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmailə sizləri bir daha salamlayıram. Əziz dinləyənlər, fevralın 12-si cümə axşamı. Amerika təhsilli Azərbaycanlıları nələr dindirir, nələr düşündürür? Bax, bugünkü sualımız belədir, qonağımız Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunları Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmov. Ceyhun bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Xoş gəlmisiniz. Ceyhun bəy, Amerikada hansı institutlarmısınız? Yəqin ki, birinci sualım belə olmalıdır.
Bəli. Mən biraz da əvvələ gedib deyəcəm ki, mən Amerikada həm orta məktəbdə oxumuşam biri.
Hə, orta məktəb.
Eyni zamanda magistratura pilləsində də mən Amerikada təhsil almışam. Amerikada, konkret sizin sualınıza cavab olaraq, mən Amerikada Georgia State University, yəni Georgia ştatının universiteti Atlanta şəhərində, orada 2004-2006-cı illərdə dövlət idarə etməsi, ictimai-siyasi analiz və qiymətləndirmə üzrə mən magistr təhsil almışam 2 il.
2 il magistr. Bəli. Ondan əvvəl də?
Ondan əvvəl mən 1998-99-cu illə artıq 10 il keçib vaxtdan. Mən Amerikada orta məktəbin 12-ci sinifində bir il mübadilə proqramı çərçivəsində təhsil almışam.
Onda növbəti sual gələcək ki, Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunları Birliyini yaratmaq hansı ehtiyacdan doğdu? Yəni, çox adam Amerikada oxuya bilər, amma Məzunlar Birliyi yaratmaq haradan ağlınıza gəldi belə?
Ümumilikdə belə bir yəni, Məzunlar Asosiasiyası nədir? O sualı fikirləşəndə ilk növbədə mənim şəxsə mənim ağlıma o gəlir ki, Amerikada biz oxuyarkən həm orta məktəbdə, həm universitetdə biz müşahidə edirik ki, tez-tez universitet rəhbərliyi, universitet müəllimləri və eyni zamanda universitetdə təhsil alan tələbələr həmişə öz məzunları ilə sıx bir əlaqə çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Yəni, Amerikanın, məncə, Amerika təhsilinin ən müsbət özəlliyi ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisəsini sən təhsil alandan sonra, artıq sən bu təhsili qutarandan sonra sən bir növ universitet əlaqədən qırılmır. Əksinə, çox bəzi hallarda əlaqə daha da güclənir. Və Azərbaycanda niyə Məzunlar Assosiasiyası yarandı? Bu bir neçə səbəbi var, amma ilk məncə ən maraqlı səbəb odur ki, 2003-cü ildə bizim bu hal-hazır ki, təşkilat, ictimai birlik təhsis olunub və 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatından keçib. O vaxt yəni təşkilatı yaradan insanlar kifayət qədər Azərbaycanda çoxlu Amerika təhsilli insanların olduğunu gördü. Və qeyd etməliyəm ki, Amerika təhsilli məzunlar assosiasiyasının üzvləri çox, necə deyim, böyük bir burada yaş fərqi var. Yəni orta məktəbi, yəni 9, 10, 11-ci siniflərdə Amerika təhsil alanlardan tutmuş, hətta doktorantura səviyyəli professorlar, orada müəyyən araşdırma aparmış bizim müəllimlərimiz, alimlərimiz və eyni zamanda müxtəlif sahələrdə çalışan professionallar var ki, bizim təşkilatın üzvləridir. Yəni, çox böyük yaş fərqi və eyni zamanda təcrübə fərqi olan insanlar var. Və məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Amerikada təhsil almış, Amerika mədəniyyətini, Amerikada, necə deyim, elminin, mədəniyyətinin, orada olan qabaqcıl təcrübəni görən insanları bir yerə yığmaq, onların bilik və bacarıqlarını Azərbaycan üçün necə deyim, daha səmərəli istiqamətdə yönəlmək və eyni zamanda mən açıq deyim, bizim hamımız, yəni insan özü ilə eyni səviyyədə, özü ilə müxtəlif, necə deyim, eyni təcrübəyə malik olan və bəzən də hətta bizim aramızda o nostalji hissləri də olur, eyni adamları bir yerə yığmaq maraqlıdır. Çünki biz eyni olduğumuz yerdən danışa bilərik, gördüyümüz təcrübələrdən danışa bilərik, bəzən darıxırıq, bəzən deyirik ki, çox maraqlıdır, bəzən müqayisə edirik. Yəni, bütün bunlar bizi birləşdirir. Yəni, burada eyni, bayaq edilərim ki, ilk əsas məqsədlərdən biri odur ki, bir yerə yığışıb, öz fəaliyyətimizi birlikdə biz görək və həm cəmiyyətimiz xeyir görsün. Eyni zamanda məzunların özünə yönəlmiş fəaliyyətlər də var. Yəni, bizim vaxtımızın səmərəli keçməsi, birgə fəaliyyətlərimizin. Yəni, bu könüllü əsaslar yaradılmışdır və bizim fəaliyyətlərimizin demək olar ki, 90%-ə yaxını sırf könüllüdür. Yəni, bu o deməkdir ki, tək adam bunu yaxşı edə bilməz. Birlikdə daha effektiv olur.
Bəli. Can Bakı davam edir. Amerika təhsilli Azərbaycanlıları nələr dindirir, nələr düşündürür. Bax, bugünkü salımız belədir. Əziz dinləyənlər, qonağımız Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunlar Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmovdur. Ceyhun bəy, 2 saat 1-ə qədər Can Bakının qonağı olacaq. İstədiyiniz sualı ona verə bilərsiniz. Telefonlarımızı deyirəm 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan dinləmək mümkündür. Demək, bütün dünyada yaşayan, oxuyan tələbələr bizi dinləyir, bəziləri dinləyir. Əgər bir sualınız varsa, mütləq bizə zəng vurun və mesaj göndərin. Sizə sualımız belədir ki, sizcə Amerika təhsilli azərbaycanlılar ölkəyə, Azərbaycana nə verə bilərlər və nəyi dəyişə bilərlər? Məni bu daha çox maraqlandırır. Nəyi dəyişmək istəyirlər Azərbaycanda? Bax, bu da sizə sualımız. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Belə, Ümumcan bəy, Amerika təhsilli nə vaxtdan Azərbaycanda belə marka oldu, nüfuza mindi, hörmətə mindi? Nədən, nə vaxtdan?
Çox, çox maraqlı sualdır. Amerika təhsili Azərbaycana yəqin ki, 90-cı ilin əvvəllərindən artıq ilk bunun, necə deyim biz...
Şartlarını görməyə başladı.
İlk həmin vaxtdan başlayıb. Amma dünyada, yəni ki, bir növ Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra bizə bir çox, məsələn, xarici marka maşınlar bizə əvvəlcələr tanış deyildi. Biz elə bildik ki, ən yaxşı bizdə olan yəni, Sovet maşınları.
Yəni, Jigulilər.
Bir növ insanın nəyəsə çıxışı olmayanda görmür. Amma Amerika təhsili də məncə biz 90-cı illərin əvvələrində ilk proqramlar yaranandan sonra və ilk Azərbaycanlılar ora gedib təhsil alandan sonra Amerika təcrübəsini, Amerika həyatını görəndən sonra artıq burada populyarlaşmağa başladı. Yəni ki, və burada əlbəttə qeyd eləmək lazımdır ki, Amerika hökumətinin proqramları, bir çox proqramları var ki, həmin proqramların böyük müsbət rolu oldu. Yəni ilk proqramlar təqribən 92-93-cü illərə təsadüf edir və əsas proqramlar da məhz orta məktəb səviyyəsində olan uşaqlar idi. Yəni yenə dedim, bizim məzunların ilk hissəsi məhz orta məktəbdə bir illik orada mübadilə proqramında iştirak edən uşaqlar olub. Uşaqlar deyəndə yəni ki, bizim Azərbaycan tələbələr, şagirdlər olub. Və ondan sonra da artıq digər pillələrdə, yəni magistratura, bakalavr pilləsində təhsil almaq üçün proqramlar Azərbaycanda həyata keçirilməyə başladı. Və mən deyim ki, bəlkə də 90-cı illərin, mən ilk dəfə 98-ci ildə getdim və 99-cu ildə Azərbaycana qayıdanda artıq mən bilirdim ki, mən ali təhsilimi də Amerikada bitirmək istəyərdim. Yəni ki, bakalavr və ya magistratura təhsilini Amerikada almaq daha məqsədə uyğun. Çünki şəxsə mən öz təcrübəmdən danışa bilərim ki, Amerikada orta məktəbdə mən bir il oxuduğum dövrdə öyrəndiklərim bəlkə də Azərbaycanda 4-5 il ərzində öyrəndiklərim daha çox xeyirli oldu. Eyni zamanda, yəni Amerikada təhsil yalnız təhsildən ibarət deyil. Yəni Amerika təhsilinin dünyada hələ də bir nömrə olmasının bir çox üstünlükləri var. Yəni Amerika təhsili yalnız nəzəriyyə əsasında qurulmur. Yəni, Amerikada təhsil yalnız o demək deyil ki, əgər müəllim mənə müəyyən tapşırıqlar verir, mən gedib tapşırıq edim və dərsə gəlib danışmalıyam və Azərbaycanda bizim öyrəşdiyimiz təhsil ki, hələ də mümkün olan müəllimin dominantlığı əsasında keçmir. Artıq burada tələbə tam hüquqlu bir növ, mən həmişə bazarlı müqayisə etməyi xoşlayıram, həyatda bizim elədiyimiz işləri. Yəni, bir növ tələbə bu bazarda alıcıdır və təhsilə yatırılan investisiyanın əvəzində o, özünün alacağı, götürəcəyi, alacağı malın nə qədər keyfiyyətli olmasına çox özü maraqlıdır. Yəni, burada sırf maraqlar əsasında qurulub. Və mən çox maraqlıdır, mən həmişə deyirəm ki, Amerikada mən heç vaxt görmürdüm ki, tələbə, mən magistratura təhsilindən danışıram, yəni kimsə kimdənsə nəyisə köçürməyə çalışsın. Kimsə kimdənsə qiymət almaq xatirində nəyisə eləsin. Yəni ki, o təhsildə artıq o sayılmır. O etik normalar artıq yəni, qəbul olunub ki, hər kəs özü cavabdehdir. Yəni, müəllimlər də qabaqcadan deyilir və orada yəni, hər hansı bir bu təhsil sistemində bir münasibətlər elə tənzimlənir ki, nə tələbə, nə müəllim, nə də universitet bunun pozulmasına maraqlı deyil. Çünki cəzalar, yəni tətbiq oluna bilən cəza çox-çox baha başa otura bilər. Yəni, tələbə məsələn, bir misal deyim, mən özüm də vaxtilə dərs deyirdim Bakıda və bir universitetdə mənim tələbələrimdən birini, mən ikisinin qiymətini kəsdim və qiyməti kəsməkdə nədən, yəni elektron formada onlar mənə bir tapşırığı verməlidirlər və mən o Word formatında olan sənədin həmişə müəllif hissəsində baxanda görürsən ki, onun müəllifin kim olduğu yazılır. Hər ikisi eyni kompüterdə yazılmışdı, eyni adama məxsus idi və eyni zamanda bir iki cümlə demək olar ki, çox oxşar idi. Tələbələrin düzdür. İki nəfər mənimlə bir ay müddətində onlar mənə gəlib ki, xahiş edirəm və s. və s. biz nəzərdə tutmamışdı. Amma bu, yəni Amerikada əgər müəllim tələbədən belə bir şey görsə, artıq tələbə müəllimlə bu barədə diskussiyaya getmir. Amerika təhsili nə verir? Mən biraz çox uzadıram deyəsən. Amerika təhsili insana yenə nəzəri biliklər yanaşı praktiki biliklər verir. Və bayaq mən dedim məzunlarda, məsələn, praktiki biliklər deyəndə hər universitet öz şəhərində, məsələn, mən dövlət dairətməsində oxuyurdumsa, demək olar götürdüyüm dərslərin dövlət büdcəsindən tutmuş, idarə etməni tutmuş və bütün dərslərin əksəriyyətində elə bir tapşırıq var idi ki, mən birbaşa gedib həmin işlə məşğul olan insanlarla görüşməli idim. Bir ay ərzində onların bir növ işini qavramalı idim, başa düşməli idim və elə bir məhsul hazırlamalı idim ki, həm onlar üçün maraqlı olsun, eyni zamanda mənim öyrəndiyim və dərsdə bölüşəcəyim uşaqlar, yəni tələbələr üçün də maraqlı biləyəcəksin. Yəni, öyrəndiyim biliklər sabah sənin işdə tətbiq eləyəcəyin biliklərə çevrilir. Və eyni zamanda Amerika təhsilinin bəlkə də əsas bunun belə uğurlu olmasının səbəbi odur ki, bazarla sıx əlaqəlidir. Yəni, Azərbaycan təhsili, mən deməzdim ki, bugün heç də bütün ali təhsil ocaqlarında tələbələr bir növ bazara, yəni ki, sabahki iş yerlərinə hazırlanır. Bizdə o çatışmır, amma Amerika təhsili məncə uğurlu edən tələbələrin biri odur ki, təhsil birbaşa bazarın ehtiyaclarını ödəməyə yönəldilmişdir.
Bəli, bəli, bəli. Amerika təhsili Azərbaycan Məzunlar Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmovu dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, Ceyhun bəy, düz saat bir qədər bizimlə olacaq. İstədiyiniz sualı ona verə bilərsiniz. Ceyhun bəy, bax, Amerikada təhsil alanlar, fərq ediniz təxmini. Hansı yolları keçirlər? Hansı çətinliklərdən keçirlər? Çətinliklər olurmu?
Yəni, sırf Azərbaycandan Amerika.
Bəli, bəli, bəli. O mənada deyirəm. Yəni uyğunlaşmaq demək istəyirdim məsələn bəli, yəqin ki.
Bəli.
Yəni belə təhsil sistemindən sonra fərqli bir təhsil sisteminə keçmək.
Məsələn bir zarafat deyəcəm amma
buyurun.
Deməli Amerika yəni bizim məzunlar assosiasiyası dedikdə bizim olan üzlərimizin demək olar ki 90%-dən çoxu dövlət proqramları ilə gedir. Yəni Amerika dövlətinin maliyyələşdirdiyi proqramlar vasitəsilə və burada həmin proqramlardan keçmək özü çox çətin bir prosesdir. Yəni, bir neçə mərhələ var ki, o mərhələdən ingilis dilindən tutmuş, məntiq, özü ifadə etmək bacarığı və s. bütün bunlar nəzərə alınır. Amerikada təhsili almağa gedən Azərbaycanlı əlbəttə ki, çox çətin mərhələdən keçirlər. Yəni, hansı pillədə oxumağından asılı olaraq. İlk növbədə ən çətin və mən deyim, məsuliyyətli bir proses, əgər universitet təhsilindən söhbət gedirsə, İlk semestrdə sən Amerikada təhsil sisteminə alışmaqdan ibarətdir. Yəni, yenə də müəllim, məsələn, müəllim-professor münasibətləri. Bəli. Müəllim-tələbə.
Tələbə,
professor-tələbə münasibətləri. Əgər bizdə tələbə ilə, yəni professor arasında bu sərhəd mi deyim, bu sədd mi daha güclü görürsən yəni, Amerikada təhsilini müqayisə etdikdə.
Bəli.
Yəni, orada professor bir nömrəli işinin, yəni ondan ibarət hesab edir ki, tələbəni istəməyən istiqamətə yönəltsin, onun tələbəyə təqdim etdiyi plan əsasında tələbənin öz öyrənə bilikləri biləyilə maksimum, hansı, yəni daha effektiv etmək üçün professor öz əlindən gələn hansı variantlardan istifadə edə bilər. Və professorla tələbə arasında münasibətlər çox açıqdır. Yəni, çox açıq yenə də etik normalar səviyyəsində. Açıq o mənədə ki, tələbə istənilən vaxt, müəllimə, professor öz suallarını göndərə bilər. Professor həftədə ən azı, məsələn, 1-2 saat ayırır ki, həmin vaxt ancaq tələbələrə ayrılıb. Və tələbələr bu vaxt dərzində gedib professorla istənilən sualları, yəni dərslə bağlı verə bilərlər. Və formal, yəni, məsələn, məndən kimsə indi magistrat təhsilinə gedirsə Amerikada, ən çox soruşdu məsləhətlərdən biri olur ki, professorlara yaxşı əlaqələr qurmaq lazımdır. Yaxşı əlaqələr o mənada ki, sabah sən institutu təhsili bitirəndən sonra iş, praktika və s. imkanı axtarsansa, professorlar ən yaxşı vasitədir. Professor eyni zamanda Amerikada Azərbaycandan, bizdə də yəni ki, professorun əksəriyyəti tədqiqatı məşğul, amma onlar həmişə tələb olunur ki, onlar daimi tədqiqat bir neçə, yəni ki, il ərzində bir neçə onlar məqalələr çap etməyə, araşdırma aparmalıdırlar ki, onları bölüşsünlər. Bu, bütün bunlar tələbələri birbaşa bir növ, necə deyim, tədqiqatda praktiki işdə qoşulmaq üçün imkanlar yaradır. O var. Və Amerika təhsili çətindir mi Azərbaycan təhsilində? Əlbəttə çox çətindir. Sadəcə biz dərsə girəndə birinci gün professor bizə syllabus Amerikada deyilir. Yəni ki, dərsin planını gətirir. Və artıq qabaqcadan mənə deyir ki, 3 ay ərzində hansı mətnləri oxumalıyam, hansı kitabları oxumalıyam, nə etməliyəm, neçə səhifə paper deyilir. Yəni biz kağız yazmalıyam, yəni ki, iş yazmalıyam. Nə vaxt imtihan olacaq, hər imtihan neçə faiz olacaq. Və artıq mən qabaqcadan birinci gün hesablaya bilirəm ki, əgər mən bu imtihanda kəsilsəm, artıq o bir imtihanda mən daha çox, necə deyim, qüvvə sərf eləməliyəm, güc sərf eləməliyəm. Qabaqcadan planlaşdırılma, o var.
Əsas.
Əsas o. Eyni zamanda mən sizə o zarafatı demədim. Mənim bir dostum var, o Amerikada biznes MBA təhsil alıb və Azərbaycanda da bizim yerli universitetlərində təhsil alıb və Amerika təhsil alanı bir il sonra dedi ki, mənə çox maraqlı gəlir ki, biz Azərbaycanda həqiqətən də oxumurmuşuq. Bu 4 il ərzində o belə deyir ki, mən birbaşa, o onu hesab etdiyinə görə, birbaşa orta məktəbdən, yəni orta məktəb biz hamımız institutu hazırlaşır, çox güclü oxu. Orta məktəbdən sonra mən birbaşa Amerikada magistr oxuduğum vaxtı hiss eləmişəm ki, həqiqətən mən nəsə oxuyuram.
Bəli, bəli. Çox təəssüf.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf, bəli.
Biraz mən bu gün ola bilər pessimist danışam, amma məncə problemləri göstərmək lazımdır ki.
Bəs Amerikada oxumaq istəyənlərə nə məsləhət görərdiniz? Məsələn, nə deyərdiniz? Nə edəsinlər? Yəni, bu siz dediyiniz kimi o hissəni atlanmamaq üçün deyim, nə edəməmək üçün? Heç olmasa bizim universitetlərin nə edəmək lazımdır? Necə oxumaq lazımdır ki?
Amerikada təhsil, yəni ki, yenə də Amerika cəmiyyəti ümumilikdə orada hər şey qabaqcadan bir informasiya, daha çox informasiya əldə edə bilərsən. Yəni, Amerika təhsil almaq istəyən tələbə artıq bilməlidir ki, yəni, tələblər məlumdur. Hər universitetin öz web səhifəsində tələblər var, nə tələb edilir və s. Amma planlaşdırmaq, məncə planlaşdırmaq bilmək, mənim şəxsən öz təcrübəmdən əsas məsələ, yəni planlaşdırmaq o mənada ki, hər dərsə plan əsasında getmək lazımdır. Əgər planı qurmursansa, semestr axırında Amerika həqiqətən də çox-çox acınacaqlı vəziyyətdə, çox, necə deyim, stresli vəziyyətdə olmaq mümkündür. Xüsusilə də magistr pilləsini təhsil al. Planlı yanaşmaq lazımdır dərsə. Yəni, hər şeydə plan olanda daha effektiv olur. Dərs, xüsusilə də dərs Amerika təhsili onu. Eyni zamanda qabaqcadan qeyd edədim ki, Amerika təhsilinin bazarla uyğunu. Yəni, bugün magistr pilləsinə qəbul olunmuşsansa, 2 il sonra özü harada görürsənsə, yəni o heç də həmişə mümkün deyil, amma yenə də çalışmaq lazımdır ki, o imkandan istifadə edib dərs prosesini ona yönəltmək ki, sən daha hazır olasan sabah eləmək istədiyin işə. Və eyni zamanda yenə də flexibility deyilən bir çeviklik var Amerika təhsil sistemində. Yəni, əgər professor sabah gəlib, məsələn, bizə dövlət idarə etməsinin əsaslarından danışırsa, əksər hallarda həmin dərslərdə tələbənin özünün təşəbbüsü ilə müəllimin verə biləcəyi işə müəyyən dəyişikliklər etmək olar. Yəni, müəllim gəlib deyə bilər ki, məsələn, məndə belə hallar olmuşdu ki, müəllim gəlib deyir ki, Amerikada, məsələn, Georgia ştatının qubernatorunun müəyyən vəzifələri və s. analiz edib tövsiyələr vermək olar. Mən deyirəm ki, mənə maraqlı deyil bu. İstəyərdim ki, tutaq ki, öz regionuma aid olan və yaxud da beynəlxalq hər hansı bir qurum haqqında bu işi dəyişim. Yəni, əgər məntiqi əsaslarla səmin əslandırırsa, bu da mümkündür. Və ən əsas yenə də Amerika Universitetlərində olan resurslar, yəni şəbəkə, yəni müəllimlərlə və tələbələrlə əlaqə qurmaq. Bütün bu olan imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışmaq lazım. Yəni, adam orada olanda bəlkə də bəzən biraz sakit tərzdə yaraşır, amma qaydandan sonra hiss edirsən ki, gör nə qədər imkanımı əldən buraxmışam. Ondan şey eləmək üçün maksimum dərəcədə plan. Yenə də plan bütün bunların axırda alınmasına müsbət edir. Və bir də Amerika təhsilinin müsbət cəhəti odur ki, Amerika təhsili çox beynəlxalq, yəni beynəlxalq imicinin yüksək olması Amerika dünyanın demək olar ki, istənilən ölkələrindən tələbələrin axınına səbəb olub. Və mənim üçün Amerikada təhsil zamanı ən böyük qazandıqlarından biri də odur ki, bəlkə də adını eşitmədiyim ölkələrdə mən dostlar orada qazanmışam. O da çox maraqlıdır. Çox həddindən artıq mədəni cəhətdən Amerikada oxuyan zaman zənginlik əldə edirsən. Müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif necə deyim, təcrübə və s. Bütün bunlar hamısı insanın, necə deyim, kamilləşməsinə, daha da çox həyata hazır olmasına şərait yaradır.
Bütün bunlar dediyiniz Azərbaycan universitetlərində yoxdurmu?
Təəssüf ki, mən bunların çox az istəyirsən. Yəni müəyyən addımlar var. Mən bir xüsusi məqamı qeyd etmək istəyirdim ki, bir çox mənimlə və məndən əvvəl və sonra gedən tələbələr var ki, Amerikada təhsil almış. Onlar hal-hazırda vaxt çoxlu vaxt sərf edib Azərbaycanda universitetlərdə dərs deyirlər. Məncə o bizim kimi məzunların bizim cəmiyyətə verə biləcəyimiz ən müsbət cəhətlərdən biridir. Yəni tələbə dərsdə artıq onunla ünsiyyətdə olan professor müəllim özünün Amerikada gördüyü professoru bir növ imitasiya etməsə də onun kimi olmağa çalışır. Onun təcrübəsində müəyyən səri gətirir. Bu müsbət mənada. Bizdə təəssüf ki, vəziyyət Amerikada kimi deyil və məncə bunun üçün bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Müəyyən məndə vaxt lazımdır. Vaxtdan da öncə məncə universitetlər təhsilə, universitet təhsilinə, ali təhsilə biznes yanaşması çatışmır. Yəni Amerikada hər hansı bir universitet, məsələn, əgər universitetdə müəyyən kriteriyalar var ki, tələbə universitetə gedərkən o kriteriyalar haqqında fikirləşir. Bəzən o ola bilər ki, orada idman komandalarının olması, bəzən belə bizim çox fikirləşir. Bəzən tədqiqatların olması, bəzən onun o reytinglərdə tutduğu yer və s. Amma yəni universitet biznes kimi yanaşır ki, mən nə qədər yaxşı olsam, nə qədər mənim haqqında yaxşı fikir olsa, o qədər çox tələbə əldə edəcəm və o qədər çox tələbə, nə qədər çox tələbə gələrsə, mənim ömürlükdə tələbələrimin sayı artırsa, deməli mənim qazancım da çoxalacaq. Və hər bir universitet çox ehtiyatlanır ki, o universitet haqqında hər hansı bir pis fikir yönəldilsin. Azərbaycanda təəssüf ki, universitetlərin əksəriyyətində bu yoxdur. Yəni biznes yanaşma yoxdur. Hamı küçəyə çıxsaq, restoranda görüşdüyümüz adamlar və yaxud da işdə gördüyümüz adamlar eyni problemləri sadalayır. Lakin görürsən ki, birlik keçdikdən sonra o problem var. Və məncə əsas məsələ odur ki, əgər universitetlərdə biznes yanaşma olsa təhsilə, yəni ki, bu bizim xidmətimizdir, yəni bizim borcumuz və eyni zamanda xidmətdir. Və eyni zamanda məncə dövlətə də müəyyən rol düşür ki, universitetlər üçün bu necə deyim, bu göstəriciləri, müəyyən bir ölçü vaidlər var ki, onları qoymaq və onlara ciddi sürətdə əməl etmək ki, əgər hər hansı bir universitet bunları əməl etmirsə, artıq onun əvəzində müəyyən cəzalar tətbiq olunsun. Yenə də bazara uyğunlaşdırılsa daha effektiv olacaq.
Amerika təhsili Azərbaycan məzunları birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmovu dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər və bizə mesajlar gəlir. Ceyhun bəy yazılır, qonağı salamlayıram. Bir sualım var. Amerikada da dərsdən qalanda qayıb yazdılar. Tələbə Günel bizə yazır.
Amerikada bəli, dərsdən qalanda qayıb yazdılar və onun məncə yenə də o plan məsələsinə qayıdıram. Hər bir dərsin əvvəlində bizim mən xatırladığım bütün müəllimlər, professorlar deyirdi ki, dərsdə məsələn əksəriyyəti 3 dərsdən çox, əksər bəziləri heç bir dərsdə qoymurdu. 3 dərsdən çox əgər siz dərsdən unexcused, yəni ki, qabaq üzürsüz səbəb üzündən dərsdə iştirak etmirdinizsə, artıq qiymətdə müəyyən bal qabaqcadan deyirdi ki, 10% dərsdən götürüləcək. Eyni zamanda Amerikada universitet vaxtı, mən sizə deyim ki, bütün müəllimlər əgər 100 ballıq qiymət götürürdüsə, ən az mənim təcrübəmdə qiymət dərsdə iştirakı görə 10%-dir. Yəni o artıq da məsələn dərsdə iştirak etmirsənsə, dərsdə iştirak yalnız orada fiziki iştirakdan getmir, eyni zamanda diskussiyalarda iştirak etmirsənsə, sən müəyyən balı itirirsən. Bəli, 3 dərsdən çox əgər buraxırsansa, sən ciddi problem olacaq və bu ciddi problemi də heç kəs həll etmir professordan başqa. Yəni professor əgər qərara gəlsəksən, 3 dərs çox buraxmışsansa, qiymət almayacaq deməli almırsan.
Dinləyici var mənə söylədilər xəttdən və o dinləyici bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından zəng vurub. Alo?
Alo?
Buyurun, xoş gördük.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Selcan Məmmədli, deyil mi?
Bəli, Selcan Məmmədli.
Buyurun.
Mən Amerikada təhsil aldım. Amerikada Ohio Şimal Universitetində hüquq təhsil alıram, magistratura üzrə. Deməli, Ceyhunu da salamlayıram. Deməli, Amerika hüquq təhsili Azərbaycan hüquq təhsilindən çox məsələlərə görə fərqlənir. İlk fərq, belə deyərdim ki, təhsilin sistemidir. Yəni, Amerikada hüquq təhsili Sokrat metodu ilə belə deyilən Sokrat metodu ilə keçirilir və məsələn mənim oxuduğum universitetdə, yəni ümumiyyətlə biz mühazirə keçmirik. Yalnız dərsdə əvvəlcədən bizə çoxlu oxular verdilər və ondan sonra isə dərsə artıq hazır gəlib müzakirələr şəklində dərsi keçirik. Yəni ən əsas fərq yəni bundan ibarətdir.
Bəs tələbə
sonra isə,
buyurun, buyurun, buyurun. Siz danışın, bəlkə başqa bir şey deməyəsiniz.
Yəni Ceyhunun qeyd etdiyi kimi, yəni bu dəki iştirakın özü sonda qiymətə təsir eləyir. Yəni belə deyək, son qiymət aslıdır dəstə iştirakdan. Dəstə iştirak təxminən 10%-dən 50%-ə qədər müəllimdən asılı olaraq qiymətləndirilir. Digər bir iştirak deməli yazı işinə görə, yəni papera görədir. Üçüncü isə son imtahana görə götürülür. Digər bir fərq isə yəni ən əsas mənə belə deyək də mədəni çox təsir eləyən fərq müəllimlərlə tələbə arasında olan münasibətdir. Mən Bakı Dövlət Universitetini qurtarmışam. Təbii bizdə bir çox gözəl müəllimlərimiz, yaxşı müəllimlərimiz vardı, çox yaxşı münasibətlərimiz var idi. Amma bir qayda olaraq müəllimlərlə tələbələr arasında olan münasibət kifayət qədər belə sərhədli münasibət idi. Amma burada çox fərqlidir. Həddindən artıq dostcasına münasibətlər var. Yəni, hətta bəzən şəxsi məsələlərində belə insana kömək eləyirlər.
Doğrudan mı? Çox maraqlıdır. Bəli, Ceyhun bəy, sizinlə razıdır. Bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax, sorğu sualını elə sizə yönəltmək istəyirdim ki, Amerikada təhsil alan azərbaycanlılar nə verə bilərlər Azərbaycana sizcə? Nə verə bilərlər? Nəyi dəyişə bilərlər Azərbaycanda? Yəni, o həyatı görəndən sonra. Bəli.
Yəni, sırf, məsələn, nəyi dəyişə bilərlər? Məsələn, mən burada müqayisəlik keçirəm. Yəni, müxtəlif inkişaf etmiş ölkələrin hüquq sistemlərini öyrənirəm. Yəni, Azərbaycana qayıdandan sonra hüquq üzrə tədbiqi çalışmağı planlaşdırıram və yəni, nəyi dəyişə bilərik? Həmin öyrəndiyimiz təcrübəni, müsbət təcrübəni gəlib Azərbaycanda tətbiq eləyə bilərik. Yəni, bu formada. Təbii də təhsilin, yəni, müəllim kimi çalışmaq planım qarşıda var. Əgər çox istəyərdim ki, mən Bakı Dövlət Universitetində də bu cür formada təhsili təşkil eləyək. Yəni, təbii ki, bundan çox şey qazana bilər bizim təhsilimiz.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bu, Amerikadan bizə zəng çalan Selcan Məmmədli idi, əziz dinləyənlər. Buyurun.
Mən Selcan xanım dediklərinlə demək olar ki, razı olmadığım bir məqam yoxdur. Yəni, bir növbə bir-birimizi tanımladıq, mənim fikirlərim, onun fikirlər. Və bir də qeyd edirəm ki, Selcan xanım düzgün vurguladı ki, 10%-dən 50%-ə qədər iştirak ola bilər. Amma mən daha uzağa gedib deyərəm ki, Amerikada professorlar dərsə gələrkən dərsin ağası professordur. Yəni, onu yadda saxlamaq lazımdır.
Bəli, bəli.
Yəni, əgər mənim marağımda odur ki, dərs vaxtı yalnız diskussiyalar olsun və yaxud da təqdimatlar olsun, dərsin 50-60%-ə yaxınını mən professor kimi o istiqamətdə yönəldə bilərəm. Və çox maraqlıdır. Professorlar özləri də həmişə nəzarətdədirlər. Yəni, nəzarətdə nə mənada? Tələbələr professorları qiymətləndirirlər hər semestrin axırı. Və professorların qiymətləndirilməsi və bəzi hallarda elə saytlar var ki, rəsmi saytlar olmasa da, tələbələr özləri artıq professorları qiymətləndirirlər. Və çox maraqlıdır ki, mən ilk dəfə gələndə dərsləri seçərkən, bir neçə dərs var ki, bir professor yox, ikidən artıq professor həmin dərsləri. Bir neçə Amerikalı tələbə mən deyir ki, bu web sayta get, burada müəllimlərin də reytingi var. Və tələbələr artıq orada tələbələrin öz aralarında olan kriteriyalar əsasında. Qiymətdə xəsisdirmi və yaxud da qiymətləri paylayır və yaxud da bütün bu kriteriyalar arasında müəllimləri qiymətləndirilir.
Bəli, bəli.
Amma ən əsası odur ki, universitet rəhbərliyinin qoyduğu bu kriteriyalar əsasında professor ilin axırı, semestrin axırı qiymətləndirilir. Və ilin axırında onun çox hallarda, bəzi hallarda onun birbaşa alacağı məvacibə də təsir edir. Və onun növbəti, necə deyim, alacağı tapşırıqları da.
Hətta ona da, tapşırıqları da.
Bəli, bəli, bəli, əlbəttə. Yəni, bu yenə də sistem. Universitet rəhbərliyi bilir ki, onun göstərdiyi xidmət yüksək keyfiyyətli olmalıdır. Əksərdə bazarda o davam gətirə bilməz.
Bir mesaj da var, onu da oxuyum. İlham bizə yazır ki, Amerikada adi bir universitet tələbəsi ayda nə qədər stipendiya alır? Ən aşağı, ən yuxarı stipendiya nə qədərdir, söylüyür İlham bəy.
Biz öyrəşmişik stipendiya və Amerikada da hamının stipendiya aldığını fikirləşir. Amma Amerikada təhsilin əsas hissəsi, yəni əksər tələbələr təhsil pulu olduğundan təhsil haqlarını özləri ödəyirlər. Və bizdə anlaşılan o stipendiya anlayışı, yəni bizim başa düşdüyümüz Amerikada belə anlayış yoxdur. Yəni Amerikada tələbə, yəni amma orada təqaüdlər verilir. Təqaüd nə mənada? əgər məsələn biznes məktəbində oxumaq istəyirsənsə, cimət, yəni riyazi və məntiqi bilikləri yoxlayan imtahan var. O imtahanda xüsusi göstərici var onu və yaxud da tələbə ola bilər ki, idman sahəsində hər hansı müəyyən uğurları var və universitetə maraqlıdır onu götürsün instituta, çünki o yaxşı idmançıdır və idman komandasına uğur gətirə bilər. Ona görə belə tələbələr üçün təhsil haqqı götürülür, azaldılır və yaxud da bəzi hallarda, yaxşı halda təhsil haqqından universitet keçir. Bu olur artıq xoşbəxtlik, xoşbəxt anlar tələbi. Əlbəttə, amma bizdə görsənək ki, aylıq təqaüd və s. onlar olmur. Olur, yəni az hallarda, amma orada digər variant var ki, tələbələr universitetdə işləyə bilirlər. Yəni, professorun tədqiqatında iştirak edir və yaxud da kitabxanada iştirir və yaxud da hər hansı və onun vasitəsilə vəsait alır və o da ona təqaüd kimi
ola bilər. Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, tələbələrin dərsdən sonraki həyatı necə keçir? Yəni, bu barədə də.
Tələbələrin dərsdən sonraki həyatı çox maraqlıdır. Yəni, Amerika cəmiyyətinin əsas, eyni zamanda universitetləri də aiddir, əsas onların, necə deyim sizə, üstünlüyü odur ki, diversity deyilən bir anlayış var. Yəni ki, rəngarəngliyi, müxtəlifliyi. Universitetdə tələbənin həyatı necə keçməsi onun hansı şəhərdə oxumasından asılıdır. Yəni, böyük şəhərdə olursansa, əlbəttə böyük şəhər çoxlu əyləncədən tutmuş, çoxlu mədəni tədbirlər olur. Amma bəzən Amerikada çox maraqlı, mənim ən çox xoşuma gələn kiçik şəhərlər var ki, özüm amma böyük şəhərdə oxumuşam, mən kifayət qədər, kiçik şəhərlər var ki, şəhər bir növ universitet vasitəsilə nəfəs alır. Yəni, şəhərin hətta bəzən büdcəsinin də əksər hissəsi universitetdən gələn gəlirlər hesabına olur. Və tələbə dərsdən sonra nə edir? Yenə də hansı bakalavr və ya magistr oxumağından asılı olaraq dəyişir? Universitetin özünün çoxlu imkanları var. İdman, yəni bütün tələbə, əgər sən tələbə oxumaq haqqın vermirsənsə, artıq sən universitetin idman zallarından, idman vasitəsindən istifadə edə bilərsən. Bunlar da ki, həddindən artıq Azərbaycanda bəlkə də professional klublarda olmayan imkanlar olur. Amerikada tələbələr dərsdən sonra dərsdən əvvəl onlar üçün çoxlu, məsələn, yəni bayaq qeyd edin ki, beynəlxalq xarici tələbələr çox olur. Xarici tələbələrin iştirakı ilə festivallar olur. Tələbələrin kariyer imkanlarını öyrətmək üçün xüsusi kariyer mərkəzi, bizdə də bir neçə universitetdə bu artıq tətbiq olmağa başlayır. Tələbə gedib həmin kariyer mərkəzində özünün hansı işləri tapa bilər və s. bu sahədə məlumatlar alır. Tələbələr universitetdə, necə deyim, kinoya baxmaqdan tutmuş partilər, yəni ki, şənliklər təşkil edə bilərlər. Yəni, universitetdə bütün bunlar üçün imkanlar yaradılır. Tələbələr demək olar ki, universitetdə bir növ həyat, həqiqətən tələbə həyatı, əgər sən xüsusilə edərsə, yataqxanalarda, dormitory deyilir Amerikada, orada yaşayarsansa, çox maraqlı və rəngarəng tələbə həyatı keçirmək olur. Yəni, demək olar ki, nə təsəvvürümüzə gətirə biliriksə, onları eləmək mümkündür. Çünki universitet, əgər sən təhsil oxuduğun vaxt təhsildən əlavə vaxtın olursa, yenə də bu plandan asılıdır. Sən eləyə biləcəyən çoxlu işlər var. İdmandan tutmuş şənliklərə qədər.
Bəli. Bir mesaj dalmışıq, ona cavab verək, sonra mənim bir sualım olacaq, əsas sualım olacaq, belə deyək. Salam Ceyhun bəy, yazır sahib. Amerikada təhsil alınan Azərbaycanlılar çoxdur mu yazır? Ümumiyyətlə, ən çox hansı ölkədən ora tələbələr təhsil ardınca gəlirlər sahib bəy?
Ən çox hansı ölkədən?
Hansı ölkədən?
Azərbaycanlı tələbələr çoxdur mu? Amerikada bizim təşkilatda olan statistika əsasən dövlət, Amerikanın verdiyi müəyyən proqramlar, Amerika hökumətinin verdiyi təqaüdlər hesabına. Hal-hazırda bizim hesablamalara görə 1700-dən artıq Azərbaycanlı bu son 15 ildən biraz çox müddətdə Amerikada təhsil alıb və Azərbaycana qayıdıb. Və son ildə xüsusilə də çoxlu Azərbaycanda öz hesabına və yaxud da müəyyən bəyək edən təqaüdlər alıb Amerikada təhsil almağa gedənlər və hətta bəzi hallarda Azərbaycanlı tələbə Amerika Üniversitesi qəbul olunur və Amerikadan loan deyilən, yəni ki, kredit götürür müəyyən banklardan və yaxud da institutlardan və təhsil alır. Say çoxalır, amma sırf məndə olan statistika bizim dövlət proqramları hesabına oxuyanların sayı. Dünyanın, bayaq da gələn dünyanın istənilən ölkəsindən tələbə var. Konkret mən sizə deyə bilmərəm, yəni ki, mənim deyəcəyim sırf mənim öz müşahidələrim əsasında ola bilər. Yəni bu rəsmi statistika məlumat deyil. Məncə inkişaf etməkdə olan ölkələrdən Amerikaya axın çoxalır. Xüsusilə də son illər ən çox gördüyüm mənim Amerikada təhsil zamanı Hindistan, Çindən olan tələbələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni əlbəttə say çoxaldıqca yəqinliyə imkanlar da artır ki, daha çox adam gəlsin oxusun ölkədə, daha rəqabətli olur. Amma deyənə deyirəm, Afrikanın çox kiçik ölkəsindən tutmuş Hindistan, Çin kimi böyük ölkələrə qədər tələbə axını Amerikaya çoxalır. Yəni son hal-hazırda mən bilmirəm krizdə, yəni bu maliyyə böhranıyla bağlı təsir necədir universitetlərə. Amma axın Avropa ölkələri və s. bütün ölkələrdən var Amerikaya.
Bax, indi belə bir sual verəcəm ki, Amerikada təhsil alıb qayıdandan sonra Amerika təhsilli Azərbaycanlı tələbələr burada nə görürlər? Yəni, lazım olan qayğını görürlərmi? Bax, bunu biraz fikirlər, çayını iç və mən istəyirəm efir prodüserimizə qoşulam, görək Bakıda bu gün nə var, nə yox, nə olacaq. Sonra sizdən cavab istəyəcəm. Biraz dincəlin. Alo, bəli, İlviyyə, söz səndədir, buyur.
Mən də qonağımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram və Bakıda baş verənlər barədə məlumat vermək istəyirəm ki, Bakı beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzal nəhayət bu gün istifadəyə veriləcək. Ancaq tikintisi 2 ildən artıq çoxdur davam edən, yəni avtovağzal hələ tam gücü ilə işləməyəcək. Səbəb isə avtovağzalın bəzi xidmət salonlarında tamamlanma işlərinin başa çatmamasıdır. Bu gün həmçinin Bakıda bir yol qovşağı və tunel tipli yol ötürücüsü də istifadəyə veriləcək. Söhbət Xırdalan dairəsində tikilən tuneldən və Xırdalan Binəqədi qəsəbələrini, habelə ətraf yaşayış massivlərini birləşdirən köməkçi avtomobil yollarından gedir. Bakıda yeni zorparkın istifadə verilməsi nəzərdə tutulur. Ölkə başçısının ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Qobu kəndi ərazisində yaradılacaq bu zorpark. Yeni zorparkda Azərbaycanın nadir və nəsil kəsilməkdə olan flora, fauna növləri nümayiş olunacaq. Prezident yeni layihənin reallaşması üçün ehtiyat fondundan 3 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılmasının da ayrılması barədə göstəriş verib.
Bəs amma Qobu kəndi çox uzaqdadır. Biz öz uşaqlarımızı ora apara biləcəyik mi? O sualdır.
Əslin problem də budur.
Görünürcəm, Bakının növbəti qonaqlarından biri ilə Azər Hüseynov olacaq. Bakı Zooparkının direktor Əzidin.
Yəqin ki.
Biz izləyin. Bəli.
Bu layihəyə görə Zorparkın ərazisi bir növ Azərbaycanın coğrafi mühitinin kiçik modeli olacaq. Hər bir regiona məxsus təbii relyef yaradılacaq burada. Məsələn, Zooloji Parkın bir hissəsində Lənkəran rayonuna aid meşə relyefi, digər bir tərəfdə Kür Araz ovalığı düzəldiləcək. Bütün bunlar isə canlı komponentlərdən yaradılacaq. Parka gələnlər, yəni Zorparka gələnlər buranı həm piyada, həm də xüsusi kiçik və açıq maşınlarda gəzəcəklər. Bundan başqa yeni zorparkın ərazisində otel və informasiya mərkəzinin fəaliyyəti də nəzərdə tutulub. 230 hektar ərazini əhatə edəcək heyvanxananın 2 ilə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bir xəbərdə deyim ki, Bakının İslam Mədəniyyət Paytaxtı elan olunması ilə bağlı bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, fevralın 18-də Heydər Əliyev sarayında Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı adlanan mərasimin açılış mərasim olacaq. Buna qədər isə Dövlət Filarmoniyasında İstanbul Konservatoriyasının simfonik orkestrinin tələbələrinin konserti olacaq. Elə həmin gün muzey mərkəzində Bakılılara Bakı şəhəri adlı foto sərgi təqdim olunacaq. Bu İslam mədəniyyəti günləri çərçivəsində Bakıda Beynəlxalq Muğam Festivalı da keçiriləcək. Festival martın 17-sindən 27-sinə dək olan tarixlərdə baş tutacaq və Bakı şəhərinin bayaq dediyim kimi 2009-cu il İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi münasibətilə nəzərdə tutulan tədbirlər çərçivəsində qeyd olunacaq. Sonuncu bir xəbərdə deyim ki, mayda Moskvada keçiriləcək Eurovision 2009 musiqi müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcək olan Aysel Teymurzadə yarışmada Əsən Cənubi Azərbaycana olan Araşla birgə duet oxuyacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilcisi bu müsabiqədə elə Araşın yazdığı Always Azərbaycanca.
Bizi izləyin bu yaxınlardan, bu günlərdə bizim qonağımız elə Eurovizya musiqi yarışmasının koordinatoru olacaq.
Yəni Azərbaycanca həmişə tərcümə olunan bu mahnını ifa edəcək. Bu qədər. Həmişə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, dinləyənlər, bugün məşhur tarçı Bəhram Mansurovun da doğum günüdür. Fevralın 12-sində 1911-ci ildən alıb, düz 2 ildən sonra o böyük məşhur tarçının 100 yaşı tamam olacaq. Bax, bu da mənim sonuncu məlumatım. Darıxmadınız? Çox gözəl. Sualımı bildiniz? Qısaca cavab verin, çünki çoxlu sualım var və verilişimizin bitməsinə 15 dəqiqə qalıb cəmi.
Amerikada təhsil alıb, dan sonra bura qayıdanlar nə edirlər?
Qayıtdıq. Nələr görürük?
Nələrlə qarşılaşırıq? İlk növbədə çoxlu fərqlər görürük və boşluqlar görürük və çalışırıq ki, biz bu cultural shock, yəni mədəni şok olan bir şey var ki, ondan çox vaxt qaçmalı olmur. Yəni Amerikada 1 il, 2 il təhsil alandan sonra. Bir növbət ilk 3-4 ay çalışırıq ki, biraz özümüzə gələk, Lorul dedəsə.
Uyğunlaşma
prosesi gedir ki, orada ola bilər ki, hər şey daha sakit, daha planlı görsənir, amma biraz bizim cəmiyyətdə öyrəşmək lazımdır. Və nə edirik? Əlbəttə ki, hamımız işləyirik. İş tapırıq, o böyük bir məsələdir. Və iş tapmaqda, məncə, məzunlarda problem olmur. Hələ ki, bazarda güclü ehtiyac var Amerika təhsilli insanlara və məncə, bu artmaqda davam edir. Bizim bu məzunlar birliyi nəyə görə yaranıb? Çünki mən əgər hər hansı bir orada gördüyüm fəaliyyəti burada eləmək istəyirəmsə, onu eləmək üçün mənə lazım olan insan mənim kimi oxuyan məzun ola bilər, daha asan ola bilər. Onunla biz birləşib müəyyən tədbirlər həyata keçiririk. Məsələn,
yaxşı, dediniz 2004-cü ildə fəaliyyətdəsiniz də? 2003-dən.
Yox, biz 2003-də qeydiyyatdan keçdik. 2003-də təhsil olunub, 2004-dən
qeydiyyatdan keçdik. Bax, bu neçə illər ərzində nələr elədiniz Cəlil bəy?
Bizim yəni məqsəd həm məzunların özlərinin müəyyən problemlərinin həll olmasına, eyni zamanda cəmiyyətə bizim verə biləcəklərimiz bu bilik və bacarıqların necə deyim, təsirini artırmaqdan ibarətdir. Nələr etmişik? Yəni, gözləntiləri elə qoymaq lazım deyil ki, biz köklü istihadlar həyata keçirə bilirik. Amma bizim eləmək istədiyimiz, əsas bizim, necə deyim sizə, fokus yönətdiyimiz sahə olub təhsil sahəsi. Biz Amerika təhsili, məsələn, hal-hazırda biz bir layihə başlamışıq, mən sizə misallarla danışım daha asan olur. Biz ona qoymuşuq University Links, yəni universitet əlaqələri layihəsi, körpüləri daha çox yaxşı çıxır. Biz nə istəyirik? Bir məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim Amerika təhsil almış tələbələrin, yəni ki, magistr və s. yuxarı təhsil almış tələbələr, məzunlar daha doğrusu, Azərbaycan müəllimlərindən, universitet müəllimlərindən yalnız Amerikada təhsil planlaşdırılması necə gedir? Müəllimin sinifdə dərs planlaşdırılması necə gedir? O barədə kurslar təşkil etsin. Artıq biz bir neçə təklif almışıq ki, həmin bizim məzunlar belə treyninglərə hazırlayacaq və bu treyningləri biz universitet müəllimləri üçün Azərbaycanda keçəcəyik. Bu bir. İkincisi biz nə edirik? Ən əsası odur ki, biz Amerikada oxumaq istəyən tələbələrə Amerikada oxumağın yollarına, bir növ kəsə yolla onlara, yəni daha qısa yol necədir? Daha ətraflı məlumat vermək. İkincisi, biz tez-tez, həftə ərzində ən azı 2 dəfə, 3 dəfə biz müəyyən qonaqlar dəvət edirik. Tutaq, həm bizim məzunlar ola bilər, eyni zamanda şəhərə gələn qonaqlar ola bilər. Amerikalı qonaqlardırsa, daha tez-tez Amerikalı qonaqlar nə olur? Və yaxud da cəmiyyətimiz hamını maraqlandıran məsələlər. Məsələn, keçən həftə biz maliyyə krizisi ilə bağlı bir neçə tədbir təşkil edir. Həm ölkəmizin üzvü olan iqtisadçılardan bir neçəsini dəvət edir. Eyni zamanda Amerikalı bir neçə iqtisadçını dəvət etdi ki, onlarla həm məzunlar, həm də ümumilikdə maraqlı olan insanlar gəlib diskussiya aparsınlar ki, məsələ nədən ibarət? Bugün məsələn,
bugün
axşam bizdə Bakı şəhərinin gələcəyi necə olacaq? Elə bu bugünkü verilişin adına da
can başına. Necə olacaq deyir Bakı şəhərinin gələcəyi?
Mən bunu bilmirəm, doğrusu bu sahədə mən işləmirəm, amma bizim bir məzunumuz var. Amerikada şəhər planlaşdırılması üzrə müəyyən proqram vasitəsilə iştirak edib və Bakının baş planı necə görsənir? Və Dünya Bankı ilə
Fuad
Cəfərlidən danışırsınız. Onun öz təqdimatı olacaq və biz yenə də bizim bu təqdimatları biz yalnız məzunlar üçün deyil, hamı üçün necə deyim, çıxış olan bir tədbirdir. Universitetdə bunun reklamı gedir. Bakıda çox yayılan mailing listlərdə biz verir. Yəni yenə də gəlib Bakıda hamımız problemlərdən danışırıq, amma bir struktur halına salınmış yanaşma, diskussiya aparmaq, hamımızın öz fikirlərimizi bildirmək. Eyni zamanda biz başqa nələr edirik? Qısa bir neçə məsələlər.
Aha, buyurun.
Biz hökumətə müəyyən məsələlər üzrə biz özümüzün policy paper adlandırdığımız məsləhətlər yazıb göndərmişik bir neçə dəfə. Biz
reaksiya olur mu?
Reaksiya olur, əlbəttə olur.
Doğrudan mı?
Bəli. Yəni biz yəni həm hökumətə, həm biznesə, həm qeyri-hökumət strukturuna biz necə deyim, maraqlıyıq. Bizim biliklərimiz, yəni mənə bizim ən üzdə olan məhsullarımızdan biri odur ki, iş elanları və akademik imkanlar haqqında biz həftəlik qəzet buraxırıq. Yəni qəzet deyəndə ki, internet qəzetdir. Amma o yalnız məzunlara deyil, eyni zamanda tələbələrə, iş axtaranlara da ən lazımlı resurslardan biri sayılır. Bundan başqa bizim biz çalışırıq balans yaradaq. Yəni ki, sırf professional, eyni zamanda əyləncə. Məsələn, biz məzunlar arasında futbol yarışı keçirmişdik bir neçə ay bundan əvvəl. Keçən il biz ADR-in yubileyi ilə əlaqədar futbol yarışması oldu gənclər təşkilatı. Biz öz komandamız orada çıxış elədi. Finala çıxdıq, amma finalda nədənsə qalib gələ bilmədi. Yəni, bütün bunlarda biz iştirak edirik və məncə ən əsas bizim gətirdiyimiz Azərbaycan, bir növ sizin sorğu sualınıza da cavabdır. O dəyişikliyimi və yaxud müsbət təsir ona ibarətdir ki, hər bir məzun işlədiyi yerdə, oxuduğu yerdə müəyyən yaxşı mənada pozitiv təsir gətirir. Biz ən azı bizim elədiyimiz öz təcrübəmizi gətirib bölüşmək və belə bir necə deyim, təcrübə gətirir ki, hər şey bizim gördüyümüz kimi deyil, kənardan baxmaq bəzən çox maraqlıdır və daha insanı daha yaxşı qərarlar verməyə sövq edir. Bu baxımdan biz öz təcrübəmizi bölüşürük, biliklərimizi lazım və ehtiyac olduğu yerdə tətbiq edirik və məncə kifayət qədər işlər görmüşük, amma görə biləcəklərimiz daha çoxdur. Yəni, kömək cəmiyyətə göstərə biləcəyimiz bizim xidmətlər daha çoxdur, çox ehtiyac var. İnşallah çalışırıq ki, nə qədər mümkünsə, nə qədər imkan varsa biz bu töhfələri verəcəyəm yədimizə.
Daha bir mesaj aldıq, amma düzü heç anlamadım. Salam, əziz Canbaki yazılılar. Fürsətdən istifadə edərək Lütfü Ələkbərzadənin bugün doğum günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Lütfü Ələkbərzadə kimdir? Bəlkə siz tanıyırsınız, Ceyhun bəy?
Çox təəssüf.
Aha, çox təəssüf, mən də tanımıram, amma lütfən bir mesaj da göndərməli olacaqsınız deyəsək görək kimdir Lütfü Ələkbərzadə. Biz də təbrik edirik, təbrik edirik.
Təbrik edirik, əlbəttə ki. Aha,
və Ceyhun bəy, bax, Amerikada olanda Azərbaycanın nəyinə sevindiniz? Nəyinə görə utandınız? Heç elə bir şey oldu mu? Yəni, oradan baxanda nə üzümüzü ağardır, nə qaraldır?
Aha. Amerikada olanda mən şəxsən özüm üçün ən, necə deyim, aydınlaşdırdığım, başa düşdüyüm bir reallıq oydu ki, insanlar həqiqətən də dünyada çox oxşardı. Yəni, bizim hətta danışdığımız sözlər, etdiyimiz zarafatlar da tərcümə edəndə görürsən ki, demək olar ki, eyni kökdən qaynaqlanır, eyni, necə deyim, mənbədən gəlir və s. İnsanlar eynidir çox yerdə. Və bizim birbirimizi anlamağımız, başa düşməyimiz çox asandır. Amma insanların işə yanaşma, yanaşma tərzi fərqli ola bilər. Yəni, bayaq təhsildən biz danışırdıq. Universitetdə yanaşma, məsələn, işə yanaşma. Tam fərqli yanaşmadır. Azərbaycanın nə ilə fəxr etdim? Azərbaycanın fəxr edəsi ilə çoxdur. Yəni, bizim mədəniyyətimiz deyək növbədə fəxr etdim. Çünki bizim mətbəxtdən tutmuş rəqslərimizə qədər, musiqimizə qədər həqiqətən də Amerikada bəyənilən çoxlu bizim xüsusiyyətlərimiz var. Bizim yenə də bizim üçün bu ən böyük məsələt olur həqiqətən biz xaricdə təhsil alarkən ki, Azərbaycandan bəzən bizim xüsusilə ilk dövrlərdə getdiyimiz vaxt Azərbaycan Amerikada o qədər də çox tanınmır. Yəni hələ indi də əgər siz Amerika istənilən bir şəhərinə getsəz, orada deyəndə ki, Azərbaycandanam, artıq belə harda da ölkə, yəni bəziləri artıq fikirləşir ki, bu keçmiş Sovet ölkəsi ola bilər və s. Azərbaycanda olduğun ilk, çox adam üçün sən ilk Azərbaycanlı ola bilərsən. Bu artıq məsuliyyət yaradır ki, əgər sən özünü yaxşı cəhətdən göstərməsən, artıq Azərbaycan haqqında necə də olmasa neqativ bir imic yarada bilərsən. Ona görə də Azərbaycanda fəxr etdiyimiz məqamlar bəyan edildiyim kimi insanlıq, yəni əgər sən 5-6-10 ölkədən olan insanlarla bir dərsdə, bir cəmiyyətdə, bir icmada necə deyim, yaşaya bilirsənsə, bu artıq o deməkdir ki, 10 nəfər sənin haqqında məlumat öyrəndi. Azərbaycan mədəniyyəti mən deyərdim ki, musiqisi çox maraqlıdır. Amerikalıların ən müsbət cəhəti onların açıq olmaları. Yəni xarici mədəniyyətə, yəni mən onlara deyə bilərəm ki, bizim geyimimiz budur. Belə bir gəlin parti təşkil edək, Azərbaycan haqqında, Azərbaycan geyinləri geyinə, hamısı ona edər. Azərbaycan yeməyi bişirək, bəli, bişirəcəklər. Amerikalı ailələr, dostlarım vardı ki, məsələn, deyir bir yemək deyib, biz bütün ərzaqı alaq, amma gəl bişirək bir yerdə. Yəni öyrənmək Amerikalılarda çox maraqlıdır. Və yenə də utandığım deməzdim, amma bir növ yaxşı mənada mənim paxıllığım tutur Amerika cəmiyyətinə və deməzdim ki, Amerika cəmiyyəti ideal cəmiyyətdir. Amma Azərbaycan cəmiyyətində də biz bu müsbət gördüyümüz bu dəyişikləri tətbiq etsək, bizim cəmiyyət, bizim onlardan, onlar kimi yaşamaq imkanımız niyə də görə də yoxdur. Və Amerikanın, yəni də Amerikanın Amerikadan onun imkanlar ölkəsi olmasıdır. Eyni şeylər Azərbaycanda da. Azərbaycanda da kifayət qədər bilikli, savadlı gənc nəsil yetişir və məncə onların öz bilik və bacarıqlarını tətbiq etmək üçün imkanlar açıldıqca biz həqiqətən də Azərbaycanın bu resurslarından biz danışırıq da. Azərbaycanın ən əsas resursunu onun insan kapitalı olduğunu biz özümüz daha yaxından, daha yaxşı dərk edəcəyik. Və yenə də Azərbaycan maraqlı ölkədir hamı üçün xaricdə məncə. Yəni bunu yalnız təmsil etməyə.
Bəli.
İstək olmalıdır.
Bəli, bəli. Aha. Çox sağ olun. Son sualı bilmirəm. Verə bilərəm, verə bilərəm məncə. Bax, yəqin orada olanda Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında belə maraqlı planlar qururdun. O planların nə ilə bağlı idi və onu reallaşdıra bildinmi?
Yəni indi
reallaşdırdığım planlar o vaxt mı doğmuşdu?
Bilirsiniz, əvvəl ilk dövrdə, ilk 1-2 ay ərzində çox insan həddindən artıq çox ideyalar olur ki, bunu eləməliyəm, bunu eləməliyəm, bunu eləməliyəm. Amma sonra baxırsan ki, yox, artıq reallıqla barışmaq lazımdır. Nəyi edə bilərsən, prioritetləşdirməlisən. Və mənim şəxsən planlarım demək olar ki, müəyyən hissəsini reallaşdırmağa, çox kiçik səsini reallaşdırmağa hələ mən nail olmuşam. Çünki kifayət qədər vaxt hələ olmayıb, 2 il o qədər də böyük vaxt deyil. Mənim olan planlarımın müəyyən hissəsi, məsələn, öz bilimi tələbələrlə və yaxud da öz ətrafımla bölüşmək. Mentorluq deyilən bir şey var. Mən bir neçə tələbə var ki, qonşu və yaxud da tanıdığım və qohum adamı. Onlara mən təhsildə necə, yəni ki, yanaşmanı çalışıram ki, aşılayım ki, bax, belə iş bulursan daha yaxşı olar. Yəni, və yaxud da işlədiyim yerdə, yəni ki, Amerika Məzunları Asosiasiyasında biz çalışırıq ki, daha çox mənim əsas məqsədim odur ki, mənim şəxsə və bilirəm ki, biz eləyə biləcəyimiz ən müsbət iş o ola bilər ki, biz o bilikləri, bacarıqları çıxış yaradaq. Yəni, bunu biz gördük fərqlidir, gəl bunu biz də görək. Yəni, nə qədər çox insan öyrənsə, nə qədər çox seçim imkanı olsa, o qədər də çox insan, ne dedim, ağıllı, əgər belə sözləmə olarsa, ağıllı qərar verir. Məncə əsas məqsəd budur və konkret doğrusu saymaq çox vaxt aparacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Eşidirsinizmi fonda hansı səs gəlir? Tarın səsi gəlir, Bəhram Mansurovun səsidir. Əziz dinləyənlər, bu Bəhram Mansurovun çalgısıdır. Çahargah çalır. Bugün onun ad günü idi, bayaq dediyim kimi. Düz 2 ildən sonra 100 yaşı tamam olur Bəhram Mansurovun. Bəhram Mansurov İçəri şəhərdə doğulmuşdu, köklü musiqi ailəsindən idi. Və yəqin ki, gələcəkdə Can Bakıda siz bu barədə Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtaracaq, bu barədə danışacaq. Hələlik isə mən sizə sağ ol deyirəm və Ceyhun bəyə sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm. Gəldiniz və bu bir saatı bizimlə olduz. Sağ olun və sizi baş-başa buraxıram Bəhram Mansurovun çalğısı ilə.